Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju o zbivanjima u Bosni i Hercegovini i regiji. Ja sam Dženana Karabegović i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija Vijesti dana. Skupština Republike Srpske raspravlja o zakonu o zaštiti ćirilice i srpskog pisma.
Ovo je tekst koji je u značajnom obimu suštinski usaglašen sa Srbijom i mislim da ne bi i prilagođen naravno našim nekim ustavnim potencijalima. Mi ga sami ne bi trebali, mada bi mogli mijenjati u nekom tekstu, ali ja vas molim da imate u vidu da to možemo samo činiti jednoj, i bilo bi dobro da činimo jednoj koordinaciji.
Poslanici iz reda bošnjačkog naroda tvrde da je povrijeđen poslovnik jer skupština raspravlja na posebnoj sjednici.
Da po hitnom postupku se može donositi samo zakon kojim se uređuju pitanje odnosi nastali uslijed okolnosti koje nisu mogli da se predvide. Ništa od navedenog u slučaju jel zakazivanja ove posebne sjednice, pogotovo hitnosti, nije ispoštovano. Zakon u ovakvom obliku ne može biti usvojen. Njega može Narodna skupština danas izglasati za potrebe dnevne politike.
Vlasti u Republici Srpskoj pozvale institucije i građane da istaknu zastave Republike Srpske i Srbije povodom Dana Srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave kojeg su prošle godine ustanovile vlada Srbije i RS-a u znak sjećanja na probijanje Solunskog fronta u Prvom svjetskom ratu. U Foči uhapšeno sumnjičeni za silovanje u vrijeme rata. Lider HDZ-a BiH Dragan Čović od diplomatskih predstavnika zatražio pomoć oko izbornog zakona Bosne i Hercegovine.
Ne znam kako koji čitao pismo koje je tako jasno napisano, gdje sam dosta 100 puta rekao da suprotno odlukama Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, su ako što obvezujuće za nas Bosne i Hercegovine, da nešto nije u skladu sa Ustavom, Bosne i Hercegovine konkretno slučaju izbora zakonodavstva, kako neko misli organizirati izbore, a da će mijeniti izborni zakon.
U BiH 1033 novozaraženih osoba koronavirusom, preminulo 29. Prvo suđenje za ratne zločine protiv bivšeg pripadnika oslobodilačke vojske Kosova Saliha Mustafe počelo pred specijalnim sudom u Hagu. Predsjednica Europske komisije najavila da će do kraja ovog mjeseca posjetiti zemlje Zapadnog Balkana kako bi potvrdila predanost procesu pristupanja. Zdravstveni radnici u Francuskoj koji nisu vakcinisani protiv koronavirusa bit će od danas suspendovani sa posla. Sjeverna Koreja ispalila 2 balističke rakete sa svoje istočne obale, potvrdio zajednički načelnik štaba Južne Koreje. Vrijeme sutra umjereno do pretežno oblačno, moguća prolazna slaba kiša u drugom dijelu dana. Najviša dnevna temperatura od 26 do 32 stepena.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Imamo zajedničku viziju, slijedimo svoju misiju.
Radio Slobodna Evropa.
Skupština Bosansko-Hercegovačkog entiteta Republike Srpske danas raspravlja o prijedlogu zakona o zaštiti, očuvanju i upotrebi jezika srpskog naroda i ćiriličnog pisma. Zakonom se uređuje sistem zaštite, očuvanja i način korištenja jezika srpskog naroda i ćiriličnog pisma u RS-u kao nematerijalnog kulturnog nasljeđa, odnosno kulturnog dobra od izuzetnog značaja. U članu 1 ovog zakona se određuju i novčane kazne za kršenje pravila upotrebe ćiriličnog pisma od 1000 do 5000 maraka za organe, organizacije i druga pravna i fizička lica ukoliko u pravnom prometu ne koriste ćirilicu. No zakonom nije definisano šta se podrazumijeva pod pravnim prometom. Iz Banja Luke se javlja Goran Katić.
Zakon o ćirilici, kako je u javnosti nazvan, razmatra se kao jedina tačka na posebnoj sjednici entitetskog parlamenta i to po hitnom postupku. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik u obraćanju poslanicima poručio je da je donošenje ovog zakona samo otvaranje debate o upotrebi ćiriličkog pisma.
Mi ćemo sigurno u narednom vremenu ponovo se vraćati ovdje da analiziramo efekt ovog zakona i da ovaj zakon prilagodimo ili usavrši. Ali ono što ćemo težiti, ova Narodna skupština treba to da uradi, jeste da taj promjena uvijek bude identična sa onom u Srbiji.
Bošnjačkim poslanicima je sporno što se zakon donosi po hitnom postupku. Edin Ramić, poslanik kluba Zajedno za BiH, ocjenjuje da zakon u ovakvom obliku ne može biti usvojen.
Njega može Narodna skupština danas izglasati za potrebe dnevne politike, obilježavanja zajedničkih datuma i događaja, koji izgleda rečeno nisu regulisani nikakvim zakonom, jer ne mogu biti regulisani, također će biti osporeni ukoliko Narodna skupština taj datum proglasi kao datum koji se obilježava ovdje.
Prema zakonu predviđena je obavezna upotreba ćiriličkog pisma za institucije, preduzeća, organizacije i manifestacije koje se financiraju javnim novcem. U zvaničnoj komunikaciji institucije Republike Srpske su i do sada koristile ćiriličko pismo. Predviđene su i kazne za kršenje odredbi. Kreću se od 1000 do 5000 maraka, 500 do 2500 evra za organe, organizacije i druga pravna i fizička lica ukoliko u pravnom prometu ne koriste ćirilicu. Skupštinska opozicija tvrdi da će podržati zakon, ali kažu da nije adekvatno pripremljen. Miladin Stanić, poslanik Srpske demokratske stranke.
Zakon nije pripremljen na način koji je primjereni Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini. Nije. Nemojte se uopšte čuditi, a ja bih volio da ste vi u pravu. Da ovaj zakon se ne nađe pred Vijećem naroda, se ne nađe pred Ustavnim sudom i tako dalje.
O identičnom zakonu danas raspravlja i Skupština Srbije. Inicijativa za usvajanje ovog zakona je potekla od predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorada Dodika. Pitanje jezika i pisma nije definisano državnim zakonom u Bosni i Hercegovini i ne nalazi se u državnom ustavu. Prema Ustavu Republike Srpske, službeni jezici u ovom bosansko-hercegovačkom entitetu su jezik srpskog naroda, jezik bošnjačkog naroda i jezik hrvatskog naroda, a službena pisma su ćirilica i latinica. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Goran Katić.
Vlasti u Republici Srpskoj su pozvale institucije i građane da danas istaknu zastave RS-a i Srbije povodom Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave, kojeg su prošle godine ustanovila vlada Srbije i Republike Srpske u znak sjećanja na probijanje Solunskog fronta u Prvom svjetskom ratu. Za Srbe u Banja Luci ovo je prilika da istaknu svoje nacionalno osjećanje, dok su Bošnjaci zabrinuti zbog mogućih incidenata. Gojko Veselinović.
Milomir Vučić iz banjalučkog naselja Karanovac okačio je srpsku trobojku na balkonu svoje kuće. Kako kaže, trobojku ističe sa ponosom i u tome ne vidi ništa sporno.
Pa to je sasvim normalna stvar. Znači, svaki državni praznik treba tako da se obilježava isticanjem zastave, odnosno simbola države i državnosti. To bi trebala da bude obaveza.
Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave ustanovljen je zaključkom vlade Republike Srpske i ne nalazi se u kalendaru entitetskih i državnih praznika. Iako slavljenje ovog praznika nije obavezno za Milomira, riječ je o simbolici koja ne bi trebalo da vrijeđa nikoga.
Ovo nije praznik nekog šovinizma ili sa isticanjem nekih simbola koje druge vrijeđaju. Znači, ovdje je istaknuta zastava koja je usklađena i sa ustavom naše države u kojoj živimo. Znači, nemaju apsolutno nikakav razlog da osjećaju bilo kakvo uznemiravanje ili bilo šta.
Zastava nema u susjednom naselju Srpske Toplice, koje je prije rata nosilo naziv Šeher i u kojem je nekada živjela većina Bošnjaka. Malobrojni koji su se nakon rata vratili uznemireni su zbog praznika, kaže Kemal Gunić, predsjednik udruženja građana povratnika u Banja Luku.
Oni već od unazad dva dana i ne izlaze na veće nikuda, kod kuće su, i neće ni večeras, ni sutra, tek možda preko sutra, da će izaći, da šetaju kako su nekada šetali.
Iako su povratnici Bošnjaci u dobrim odnosima sa komšijama, izbjegavaju da daju izjave za medije zbog povišenih tenzija koje se u posljednje vrijeme produkuju političkim dešavanjima u zemlji. Kemal vjeruje da se tenzije vještački stvaraju zbog predizborne kampanje koja je nezvanično počela u Republici Srpskoj i Srbiji.
Boje se da neće neko to iskoristiti i da neće napadati povratnike i otužiti im imovinu i to. I u tome je najveći strah.
Povodom praznika Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave ulice Banja Luke, Beograda okićene su zastavama Republike Srpske i Srbije, a trobojke su istaknute i na svim javnim institucijama i gradskim trgovima. Centralna manifestacija obilježavanja održava se u Beogradu na Savskom trgu kod spomenika Stefanu Nemanji. Treba istaći da se ovaj praznik ne nalazi u zvaničnom kalendaru državnih praznika Republike Srpske, niti postoji zakon kojim je njegovo obilježavanje obavezno. Također u BiH ne postoji zakon o državnim praznicima, a posljednjih 25 godina na nivou države praznuju se samo Nova godina i Međunarodni praznik rada. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Dan srpskog jedinstva obilježit će se u Hrvatskoj jedino u Puli. Sabor je odbio prijedlog opozicije da se službeno osudi poziv predsjednika Srbije Aleksandra Vučića o vješanju srpskih zastava Jedini cilj ovog poziva izvan Srbije je izazivanje incidenata, kaže analitičar Žarko Puhovski, pripremio Eni Zebić.
Predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković odbio je zahtjev zastupnika oporbenih krajnje desnih suverenista Marijana Pavličeka da sabor koji je danas započeo jesensko zasjedanje osudi poziv srpske vlasti da povodom dana srpskog jedinstva Srbi po svijetu izvijese srpske zastave.
Mislim da ta tema niti ne zaslužuje posebnu raspravu, jer promašena je sama inicijativa po sebi i svima je potpuno jasno, a i drago mi je da su i predstavnici srpske nacionalne manjine se o tome jasno izjasnili. Tako da ne bih otvarao posebnu raspravu oko toga.
U utorak je predsjednik HDZ-ovog parlamentarnog kluba Branko Bačić u izjavi medijima neprimjerenim, neprihvatljivim i provokacijom nazvao poziv predsjednika Vučića da Srbi po svijetu izvijese srpske zastave, a predsjednik Srpskog narodnog vijeća Milorad Pupovac kazao je kako će dan srpskog jedinstva obilježiti primjereno hrvatskim zakonima i da će zastava srpske manjine zajedno sa zastavom Republike Hrvatske i zastavom Europske unije biti izvješena i postavljena tamo gdje je inače postavljena i stoji, na pročeljima zgrada u kojima se nalaze srpske institucije ili se nalaze općine i lokalne samouprave, a drugdje u službenim prostorijama srpskih institucija. Politički analitičar Žarko Puhovski u izjavi za naš program kaže da je ideja sa danom srpskog jedinstva mišljena dvojako, za unutarnje političku i za vanjsku upotrebu.
Unutar Srbije ona treba, to se uobičajeno tako i radi, u poludemokratskim ili hibridnim režimima ojačati poziciju vlasti, odnosno predsjednika, posredstvom patriotskog modela, odnosno patriotskih simbola.
A izvan Srbije?
Izvan Srbije ona ima samo jedan smisao, to je izazivanje incidenata, o tom uopće nema spora, jer sve države na svijetu imaju to načelo da se strane zastave na njihovom teritoriju mogu izvijestiti samo u posebnim okolnostima i to je više manje dobro poznato. Pupovac je ocijenio da u ovoj situaciji je za njega razumno, ja mislim da je objektivno razumno, ponašati se prije svega kao državljanin Hrvatske i preporučiti drugim državljanima Hrvatske da se bez obzira na pozive iz Beograda u Hrvatskoj ponašaju u skladu s hrvatskim zakonima.
Pripadnici srpske manjine u Hrvatskoj koriste narodnu zastavu crven, plavi, bijeli bez grba i krune koji su na državnoj zastavi Srbije. Jedino službeno obilježavanje dana srpskog jedinstva bit će večeras u Poliju u Srpskom kulturnom centru u središtu grada u organizaciji županijske organizacije Samostalne demokratske srpske stranke i Zajednice Srba u Istri. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
slobodnaevropa.org.
Dragan Čović, predsjednik Hrvatskog narodnog sabora i Hrvatske demokratske zajednice BiH, uputio je pismo diplomatskim predstavnicima u Bosni i Hercegovini u kojim ih poziva da pomognu u reformi izbornog zakona kao ključnom pitanju u Bosni i Hercegovini. Vlasti u BiH do kraja godine trebale bi završiti sa izmjenama izbornog zakona Bosne i Hercegovine te ga uskladiti sa presudama Europskog suda za ljudska prava i presudom Ustavnog suda Bosne i Hercegovine kako bi se mogli održati opšti izbori naredne godine u skladu sa međunarodnim standardima. Na konferenciji za novinare u Mostaru Čović je o tome rekao.
Ja ne znam kako koji čitao pismo koje je tako jasno napisao, gdje sam doze 100 puta rekao da se upravo odlukama Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, ako ništa obvezujuće za nas Bosne i Hercegovine, da nešto nije u skladu sa Ustavom, Bosne i Hercegovine konkretno slučaju izbora zakonodavstva, kako neko misli organizirati izbore, a da promijeniti izborni zakon, a Ustavni sud traži promijeniti izborni zakon. Znači, ja mislim da postoji nikakvi uvjeti da se organiziraju izbori ako to neće biti završeno. A svi ostali tumačite što to znači, ja ne želim da koriste riječ, koji su negativni, koji stvaraju negativnu konotaciju, kompromitiraju neke procese, sve ćemo dati da mi u neizbornoj godini se upravo sporazumom u startu obijemo izborni zakon. Osiguramo legitimno predstavljanje sa tih konstitutivnih naroda i provedemo sve presude suda u Strasbourgu. Čak smo prihvatili da i jedna mjera ograničenih ustavnih izmjena bude također s naše strane do kraja prihvaćena kako bi se mogla provesti to što ćemo iskomunicirati i dogovoriti kad je u pitanju izborni zakon.
Predstavnici Ministarstva prosvjete Republike Srpske nisu došli na ranije zakazan sastanak sa roditeljima učenika bošnjačke nacionalnosti područne osnovne škole Sveti Sava u Liplju kod Zvornika, koji su protestovali jer im u matičnim knjigama nije upisan bosanski jezik, već jezik bošnjačkog naroda. Sastanak je održan bez njih, a u prisustvu OSC-a, OHR-a i direktora te škole. Roditelji su Ministarstvu prosvjete ostavili još 15 dana da dostave odgovor. Aida Đugum.
Roditelji 10 učenika bošnjačke nacionalnosti područne osnovne škole Sveti Sava u Liplju kod Zvornika na istoku Bosne i Hercegovine čeka odgovor Ministarstva prosvjete da li će njihovoj djeci biti omogućeno da u matične knjige bude upisano učenje bosanskog jezika, a ne bošnjačkog, na čemu insistira to entitetsko ministarstvo. Jedan od roditelja, Muharem Sinanović, nakon sastanka sa predstavnicima OSCE-a i OHR-a te direktora škole, je rekao:
iz ministarstva nisu došli, tako da smo im dali mogućnost još 15 dana da se napismeno očituju zašto su upisali jezik bošnjačkog naroda umjesto bosanski jezik i zašto nisu došli na sastanak OSCE-u da se očituje jesmo mi ti provokatori ili se borimo za svoja prava, i to za sve za 15 dana da nam to napišu i onda ćemo ponovo sastanak i vidjet ćemo šta ćemo dalje.
Djeca su nekoliko dana bojkotovala nastavu zbog tog problema, no vratili su se u školske klupe jer im je iz OSCE-a poručeno da je djeci mjesto u školi, a da odrasli trebaju riješiti ovaj problem. No kakve planove imaju roditelji ovih učenika, Muharem Sinanović objašnjava.
Imamo 3 plana: da ispišemo djece, da odvedemo u federaciju, da pokrenemo sudski postupak ili da ponovo počnemo štrajkati. Znači nešto od ta 3 postupka ćemo doći, jer oni krše tačku na kojoj smo se mi danas najviše povezali, znači tačka broj 1 Ustava Republike Srpske. Oni se fataju za neku odluku pedagoškog zavoda, to direktor kaže, ali na vrlo rad izašao u susret, ali samo je taj pedagoški zavod problem, mi smo tražili da se on očituje da kaže je to pedagoški zavod, pa da mi znamo, dalje znamo šta ćemo to.
Problem je što umjesto bosanskog jezika i književnosti u matičnim knjigama ovih učenika upisano je predmet jezik bošnjačkog naroda. Iz Ministarstva prosvjete Republike Srpske su naveli da je Ustavu Republike Srpske utvrđeno da su službeni jezici jezik srpskog naroda, jezik hrvatskog naroda i jezik bošnjačkog naroda, te da su škole dužne da se pridržavaju važećih propisa. Ustavni sud Bosne i Hercegovine 2016. godine zaključio je da Bošnjaci mogu svoj jezik nazvati kako hoće, jer je neutralna odredba u Ustavu Republike Srpske u kojem stoji da se u RS-u koriste jezici srpskog, bošnjačkog i hrvatskog naroda. Ustav BiH daje pravo konstitutivnim narodima i ostalim da jezik kojim govore nazovu kako žele. Učenici i roditelji iz Liplja su u aprilu 2018. godine štrajkovali glađu ispred gradske uprave Zvornik. Tada im je obećano da će se u knjižice, a potom i matične knjige upisivati ocjene iz bosanskog jezika, nakon čega je štrajk prekinut. Za Radio Slobodna Evropa, Aida Đugum.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju. Slijedimo svoju misiju. Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Radio Slobodna Evropa.
Iz regije. Narastajuće političke tenzije i sukobi prate pojačani nacionalizam, šovinizam i govor mržnje koji su sve prisutniji kako u političkom diskursu Crne Gore, tako i među građanima. Posljednji primjer je incident koji se 14. septembra dogodio na Cetinju, kada jedna osoba ispred zgrade lokalnog parlamenta prijetila i vrijeđala na etničkoj osnovi lidera građanskog pokreta URA i vicepremijera Dritana Bazovića. Predrag Tomović ima detalje.
Komentarišući činjenicu da je MV 14. septembra na Cetinju ispred zgrade lokalnog parlamenta prijetio i vrijeđao na etničkoj osnovi lidera građanskog pokreta URA i vicepremijera Dritana Abazovića, kome je opsovao muslimansku majku, pisac i kolumnist Andrej Nikolaidis kaže za Radio Slobodna Evropa da je to jeziva poruka.
To je jeziva psovka, jeziva poruka i po mom mišljenju najopasnija vrsta poruke koja može da se uputi u Crnoj Gori. Dakle, Crna Gora je kompleksna zajednica brojnih vjera i brojnih naroda i bilo šta što narušava taj sklad ili katkada čak i nesklad je eksplozivna naprava u same temelje ovoga društva.
Nikolaidis ističe da je problem i što se to desilo na Cetinju.
Kako iz mojih razgovora sa Cetinjanima znam da se osjećaju zgroženo i poniženo jednako kao što sam se kad sam to vidio osjetio i ja. Cetinje je nešto drugo. Cetinje je centar antiratne i tolerantne Crne Gore i ono to i dalje jeste nesporno. Ne može jedan pojedinac to izmijeniti. Problem je naravno u tome što se to desilo baš na Cetinju. Dakle, bilo gdje drugo, Ulci, Terane, Herceg Novi, šok bi jednostavno bio mnogo manji nego od šoka koji je uslijedio kada smo to čuli i shvatili da se to desilo upravo na Cetinju. U narednim danima nesporno će biti spinova koji će dovoditi u pitanje šta to zapravo stanuje na Cetinju, ali ja tvrdim da to nije više od spina. Tvrdim da je u pitanju apsolutno izolovani incident pojedinca koji ja apsolutno ne znam zašto je to uradio, šta je tom čovjeku bilo u glavi, očito ništa dobro.
Crnogorska policija identifikovala je i traga za muškarcem koji uputio uvrede i prijetnje Abazoviću, a tužilaštvo je protiv MV formiralo krivični predmet zbog sumnje da je ugrozio sigurnost potpredsjednika vlade. Podsjetimo, incident se dogodio 14. septembra dok je zasjedao cetinski parlament ispred kojeg je grupa građana protestovala upućujući uvredljive poruke građanskom pokretu URA nazivajući njihove predstavnike izdajnicima. I građanski pokret URA najavio je 14. septembra podnošenje krivične prijave. Oni očekuju adekvatne reakcije nadležnih pravosudnih organa zbog, kako navode, nevjerovatne količine mržnje i prostakluka koja isijava iz pojedinaca privrženih retrogradnoj politici koju, kako su naveli, propagiraju Demokratska partija socijalista i Socijaldemokratska partija. Potpredsjednik URA Goran Đurović za Radio Slobodna Evropa kaže da je u pozadini konstantnih napada tih partija na URU politički motiv, a ne zaštita suverenističkih ideja.
Potpuno razumijem onaj dio populacije i suverenističkih glasova koji su dobronamjerni i koji ukazuju na propuste. I mi sa tim nemamo nikakav problem. I svaka kritika dobronamjerna je nama dobrodošla. Međutim, ovdje se radi o nečem drugom, a to je o osjećaju ugroženosti Demokratske partije, socijalista, Socijaldemokratske partije, da se njima uzimaju suverenistički glasovi i prosto mi smo bili meta zadnjih godinu dana isključivo URA, a iz URA isključivo Dritan Abazović imenom i prezimenom koji je targetiran i proganjan i hajka i izdajnik, titule koje su mu date, a koje mislim da ničim nije zaslužio.
Lider opozicione Socijaldemokratske partije Raško Konjević osudio je vrijeđanje na nacionalnoj osnovi potpredsjednika vlade Dritana Abazovića i zatražio hitnu reakciju nadležnih pravosudnih organa. Sramotno skandiranje na nacionalnoj osnovi zahtjeva odmah reakciju policije i tužilaštva i najstrožije kažnjavanje po zakonu. Ne moramo se politički slagati, ali pojedinci za ovakve postupke zaslužuju najstrožu zakonsku osudu, napisao je Konjević na Twitteru. Islamska zajednica u Crnoj Gori osudila je govor mržnje zasnovan na, kako je kazao Reis Rifat Fejzić, vjerskoj osnovi. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Iz svijeta. Sjeverna Koreja ispalila je dvije balističke rakete sa svoje istočne obale, potvrdio je zajednički načelnik štaba Južne Koreje. Japan je izvijestio da je ispaljen leteći objekat i da se možda radilo o balističkoj raketi, priredio Predrag Urošević.
Nakon informacije iz Južne Koreje da je Sjeverna Koreja testirala dvije balističke rakete, potvrda je stigla iz Japana. Odmah nakon ove informacije javnosti se obratio premijer Japana Yoshihide Suga.
Lansiranje ovih raketa je prijetnja miru i bezbednosti naše zemlje. To je nečuveno.
Ovo je drugi test naoružanja koji je Sjeverna Koreja izvela ove nedelje. Premijer Japana Suga najavio je vanredni sastanak Nacionalnog komiteta za bezbednost.
Održat ćemo hitan sastanak odbora za nacionalnu bezbednost tokom dana. Blisko ćemo sarađivati sa Sjedinjenim Državama, Južnom Korejom i drugim srodnim zemljama i snažno ćemo štititi živote ljudi i mir.
Testovi balističkih projektila u suprotnosti su sa rezolucijama Ujedinjenih nacija, čiji je cilj obuzdavanje nuklearne aktivnosti Sjeverne Koreje.
A vlasti u Pekingu najavile su nove mjere protiv kineskih tehnoloških gigarata u nastojanju da povećaju konkurenciju u sektoru kojim dominira nekolicina kompanija. Čine to pojačavajući kampanju kojom je Kina postala laboratorija za regulaciju digitalne tehnologije, pišu svjetski mediji. Pripremila Marija Arnautović.
Kina je u ponedjeljak najavila
nove regulatorne mjere protiv svojih tehnoloških giganata, poručivši im da prekinu dugogodišnju praksu međusobnog blokiranja linkova na svojim internet stranicama ili će se suočiti sa posljedicama, ukazuje Reuters. Komentari Ministarstva industrije i informacionih tehnologija na brifingu za novinare označavaju posljednji korak u širokoj regulatornoj akciji Pekinga, koja je zahvatila sektore od tehnologije do obrazovanja i nekretnina. Kineskim internetom, kako ističe Reuters, dominira nekolicina tehnoloških giganata koji blokiraju linkove i usluge rivala na svojim platformama. Ograničavanje pristupa internet linkovima bez odgovarajućeg razloga utiče na iskustvo korisnika, šteti pravima korisnika i narušava tržišni poredak, rekao je glasnogovornik ministarstva. On nije precizirao kakve će posljedice imati kompanije koje se ne budu pridržavale novih smjernica. Ministarstvo industrije i informacionih tehnologija nije imenovalo ni jednu kompaniju, ali su kineski mediji izvijestili da su Alibaba i Tencent među kompanijama kojima je prošle sedmice rečeno da prekinu praksu blokiranja linkova rivala. Najnovije regulatorne mjere uslijedile su dok Peking nastoji da pojača konkurenciju u sektoru u kojem dominira nekoliko kompanija, piše Wall Street Journal. Kompanija ministarstva protiv blokiranja vanjskih linkova dio je opsežnih mjera protiv kineskog tehnološkog sektora, ocjenjuje američki list, dodajući da su regulatorne mjere skinule milijarde dolara s tržišne vrijednosti tehnoloških džinova poput Alibaba i Tencenta, koji su također dobili velike kazne za prekršaje poput nametanja mehanizama za ekskluzivne aranžmane za prodaju ili nepropisno prijavljivanje, spajanje i preuzimanja kompanija. Stručnjaci za zaštitu podataka kažu da će mnoge od promjena biti korisne, pošto korisnike interneta u Kini neprestalno zasipaju spamovi i telefonski pozivi. Zaštita ljudi od predatora na internetu izbrusit će imidž komunističke partije, koja staje u odbranu običnog čovjeka, ocjenjuje ekonomist, ali ukazuje da dok novi propisi korisnicima interneta u Kini daju više prava u odnosu na tehnološke kompanije nego bilo gdje drugdje, kineski građani ne dobijaju nikakva prava privatnosti u odnosu na državu.
Slobodna Europa.org. Budite online s radijom Slobodna Europa.
Vraćamo se domaćim aktuelnostima. Skoro dvije decenije traje agonija kupaca stanova u Doboju koji su svoje stambeno pitanje željeli da riješe preko nekadašnjeg udruženja izbjeglih i raseljenih osoba Složno. Među njima su i dvije starice koje je zbližio zajednički problem. One se nadaju samo da će žive dočekati sopstveni krov nad glavom, javlja Anes Grbešić.
Radmila Roso ima 80 godina i sa štakama se kreće po stanu koji se nalazi u zgradi staroj 70 godina u Doboju. Teško bolesna starica rijetko izlazi napolje.
87. godine sam operisala desni kuk, kasnije sam operisala tri puta lijevi kuk, najprije sam izvađen kompletan kuk, lijevi nemam, noga mi je kraća za 15 cm, evo nosim sandalu na lijevoj nozi sa petom, da mogu da se krećem. Onda sam izvadila bubreg radi tumora.
Radmilu svakodnevno obilazi Bosiljka Šaporac, osim koje je rijetko ko pokuca na njena vrata. U njenoj pratnji 80-godišnja starica je nedavno primila i vakcinu protiv koronavirusa u Domu zdravlja u Doboju, koji je inače od Radmilinog stana udaljeno oko 300 metara.
Treba joj doniti, treba kup, treba doniti. Znala sam nekad po dva put doći, tri put. I sad išla je na vakcine, to odla je dol isto jedva smo je odvedli, ko teško je izaći gore za stepence i tamo, pa taksi je vozio.
Ove žene zbližila je zajednička nevolja. Obje su među 140 prevarenih kupaca stanova koji su dali novac za izgradnju stambene zgrade preko bivšeg udruženja izbjeglih i raseljenih osoba Složno iz Doboja. Radmila prima penziju od oko 360 maraka i dodatak za tuđu njegu koji iznosi 80 maraka. Živi u stanu koji je od grada dobila na korištenje.
Skoro sve lijekove kupujem, samo imam jedan lijek koji ne kupujem, ostale kupujem, struju, vodu, smeće, sve to uredno plaćam. Ja se grijem na radijator, evo ga tu krajeva smali, nemam grijanja, nemam ništa. Podnosim sve svoje troškove unutar stana. 150 maraka, nekad bude malo više, zavisi sa telefonom, sa svim tim.
Bosiljka Šaporac plaća kiriju u iznajemljenom stanu.
Plaćam 150 svaki mjesec, a kad je u grijanju, sastaviš sve dadžbine, 360 dadnim. A primanje imam 180 penziju i 340 za invalidnina osina što je povino.
U zgradi koja do danas nije napravljena, Radmila je za stan uplatila 31.000, dok je Bosiljka Šaporac izdvojila oko 20.000 maraka. U ovom objektu bilo je planirano da se stanovi za izbjegle, raseljene i porodice poginulih pripadnika Vojske Republike Srpske prodaju po nižim cijenama od tržišnih.
Ovo je iz udruženja, evo ti Rosa Radmila dala pun iznos. Kompletno sam isplatila, imam uplatnice.
Ja spavam po cijelu noć i sikiravam se, šta ću, sama sam, idem i na selo radim.
Radmila Roso, Bosiljka Šaporac i drugi kupci stanova su sklapali ugovore sa bivšim predsjednikom udruženja Složno i vlasnikom građevinskog preduzeća Milenkom Božićem, koji je zbog slične prevare na drugoj lokaciji u Doboju u međuvremenu izdržao zatvorsku kaznu od 3,5 godine. Našim sagovornicama je to slaba utjeha.
Mislim da ovo nije sam Božić Milenko kriv, ovo je kriv onaj koji je dozvolio da počne ta gradnja bez dozvola, bez sređenog zemljišta i onog sve što trebalo da sredi, da ne bi do ovoga došlo. Meni ne treba ni ovaj stan, nek ga uzmu, nek daju kome hoće, ali nek meni daju ono što sam platila.
S njim ustajem i liježem i zato sam razočarala se, ne znam kući, šta ću se, da opet mijenjam, promijela sam 3-4 stana, stanović, uvijek sam postanar.
Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Bilo bi to sve što smo pripremili za današnju emisiju. Ugodan ostatak dana žele vam Mahir Elšani i Dženana Karabegović.